Ibilbide hau Arriaga plazan hasten da, antzokiaren aurrean. Joan zaitez bertara eta iristen zarenean, sakatu berriro play zure telefonoan. Soinu esperientziarik onena izateko, belarriak erabat estaltzen dituzten kaskoak janztea gomendatzen dizugu. Ahaldela, aukeratu euririk egiten ez duen egun bat paseoa egiteko. Dena azkarregi badoa zuretzat, pause sakatu dezakezu. Baina gogoratu gero, play sakatzea berriro. Urrengo minutuetan entzungo duzun guztia fikzioa da, ipuin bat. Bizi dugun errealitatea ulertzeko ahalegin desesperatu bat, beste bat. Zerbaitek arreta deitzen badizu, iruditzen bazaizu zerbait benetan gertatu dela, kasualitate hutsa izango da, kointzidentzia bat. Edo behar bada, dagoeneko etzara errealitatea eta fikzioa bereizteko gauza. Lasai, nik lagunduko dizut. Eta kasu, etzen nuke entzutera zoazen ezer sinetsi behar. Hau guztia, fikzioa da. Berriro diot, hau guztia, fikzioa da. Ez da sekula gertatu.
Baina, zer da fikzioa? Fikzioa, oraindik gertatu ez den errealitatea, baino ez da. Istorio hau, ez da sekula gertatu. Baina zer esan nahi du horrek? Gauza gutxi. Finean, istorio hau, gaur gertatuko dela lehen aldiz. Nire izena, Georgetta. Georgette Berger. Entziklopediek nitaz hitz egingo balute. Iragan mendearen hasieran jaio nintzela esango lukete. 1901-an, Sarlegua hiriko Maxinel Cartierrean, Balonian. Baina entziklopediek ez dute nitaz hitz egiten. Entziklopediek zutaz hitz egiten dute.
Garai batean, tranbiak ara eta ona ibiltzen ziren plaza honen gainean. Arretaz ibili beharra zegoen. Orain, lasai ibil gaitezke. Joan zaitez beraz, itsasadarreko barandarantz, atzera begiratu gabe, Lanajako estazio zaharra aurrez aurre duzula.
Ikusten duzu ezkerretara dagoen etxe orratz luze hori? Entziklopediek nahi dutena esango dute, edo ez dute ezer esango. Baina ni, zinez, bertan jaio nintzen. Iragan mendearen hasiera edo izango zen, baina ez dakit ziur. Kosta egiten zait denboraren iragatea ulertzea. Esate baterako, ni jaio nintzen urteko periodikoek 1901-ko martian, ez dute esaten ni jaio nintzen etxe horratza, Bilboko eraikinik altuena zela. 40 urte geroago eraiki baitzuten, baina ni bertan jaio nintzen, Bilbon etxe horratz deitura duen eraikin bakarrean. 6. pisuan, edo 7. Horretaz ez naiz ondo akordatzen, eta egunkarietan ez da ezer ere agertzen. Ez dute nitaz hitz egiten, zutaz, bai. Irakurri duzu atzoko periodikoa? Gorputz atal batzuk agertu dira berriro kostaldean. Hemendik ez oso urruti. Beso bat, osorik, hanka zati bat, belaunetik beherakoa. esku bat ere bai, hiru atzamarrekin. Itsasoak utzi omen ditu labarren oinetan. Oraindik ez dakite norenak diren, zein bururen aginduk mugiarazten zituen. Ez eta nondik datozen ere, baina oinpean duzun itsasadarrak eraman ditu araño. Horretan, ez da dudarik.
Segi oinez, areatzarantz, zubipetik. Areatzaren sarreran, kioskoaren ondoan, umeentzako jolasleku bat dago. Gerturatu bertara.
Guk ezkenuen seme alabarik eduki, baina gustatzen zitzaigun itsasadarretik egiten genituen paseoetan besteen umeei begiratzea. Tira, niri gustatzen zitzaidan. Zuk seme alabak eduki nahi zenituen. Nik enuen zure amak bezala bukatu nahi. Zuk beste patu bat imaginatzen zenuen niretzat, eta beste mundu bat gure ondorengoentzat. Ni isildu egiten nintzen. Zuk pipa, tabakoz bete, maskara jeitsi, eta ahora eramaten zenuen. Eta gero, utzik zeuden kolumpiotara hurbiltzen zinen.
Hurbildu kolumpioetara. Pandemiaren ondorioz, bat kendu dute eta bakarra dago orain zintzilik. Utsik badago, bultzatu, kulunkatu dadin, ume batekin jolasean egongo bazina bezala.
Izan ezkenuen umearekin, jolasten zinen.
1918an, gripe ez ezagun batek, milaka pertsona hil zituen mundu osoan. Virusaren zabalpena gelditzeko, herritarrei maskarak jantzeko agindu zieten. Ez da lehenengo aldia, aurpegi erdia galtzen dugula. Ahoa, sudurra, kokotsa. Baina lasai, hau fikzio bat besterik ez da.
Ez diren gauzak ikusten dituzu, ez dauden tokietan. Zer pentsatu behar du jendeak? Ez altzara ohartzen, nola begiratzen gaituzten? Utzi pipa eta igo maskara.
Segi paseoan itsasadarraren paretik, udaletxeko zubiraino.
Ni, txikia nintzenean, oinpean duzun guztia ondarra zen. Itsasontziak onaino iristen ziren, barruak merkantziaz betetzera. Zamaketariek ara eta ona eramaten zituzten egurrezko kutzak eta fardelak. Eskutan hartuta eta oinutzik. Emakumeak ziren gehienak. Gure amek ere hemen egin zuten lan gaztetan. Baina zureak josten ikasi zuen. Zure aitarekin jantzi berriak saldu eta zaharrak konpontzen zituen. Ez zitzaion bizkarra bihurritu nireari bezala. Baina hiriko lainoa buru barruraino sartu zitzaion zureari ustekabean. Bere buruaz beste egiten ahalegindu zen hainbatetan. Tranbiaren aurrean jarri zen egun batean, baina gidariak ikusi eta zapaldu aurretik makina gelditzea lortu zuen. Biluzik atera zen kalera, elurra mara-mara ari zen izotzezko gau batean, eta lurrean etzan zen, heriotzari itxaroteko. Gauzainak aurkitu zuen aurretik, oraindik begiak zarratu gabe zituenean. Zure aitak etxean giltzapetu zuen ama, suizidatzeko ahaleginak desagertuko ziren esperantzetan.
Thank you.
Iritsi zara udaletxeko zubira, gurutzatu errepidea eta jar zaitez esferaren desokupazioaren aldaera oboidearen parean. Nondik begiratzen zaion, aurpegirik ez duen altzairuzko buru bat izan daiteke. Gure antza dauka inoiz baino gehiago. Gu ere, ala paseatzen garelako orain, aurpegirik gabe.
Gogoan duzu neguko goiz eguzkitzura, Oteiza, altzairuzko barku handi eta pisu hoietako batean, heldu zen onaino. Hementxe bertan elkartu ginen arekin, ustasunarekiko obsesio hori nondik zetorkion galdetu zenion, egunon, esan aurretik. Kontatu zigun, umetan, gerrako trintzera abandonatu baten barruan, etzan zela. Handik ikus zezakeen guztia, ustasun bat zen. Lur eten bat, zoru utz bat, ezereza. Eta lau ertzetako zeru bat beste aldean. Etxera itzuli zenean, amak belarrondoko bat eman zion, praka motzak lokatzez beteta zituelako. Horrelase jaio zen artista bat.
Gurutzatu itsasadarra udaletxeko zubitik. Nabaritzen duzu nola mugitzen den zure oinpeko asfaltoa? Zubi bat, ez da zubi bat. Zubi bat, ustasunaren gainetik egan doan istant bat baino ez da. Aurpegirik gabeko beste buru bat. Zubi bat gurutzatzen duen pertsona bat da. Segi ibilian tranbiaren Pio Baroja geltokiraino.
Izozaki dorreetan erosi zenuen apartamentuan, bazkaldu genuen, hirurok. Saldu zenituen azken kuadroekin askidiru pilatu zenuen. Kafea atera aurretik, esan zenigun bazenuela ideia bat beste kuadro bat pintatzeko. Maia estaltzen zuen mantel zuria kendu, eta bi zati egin zenituen. Burua oial horrekin estaltzeko eskatu zenigun. Irakurri duzu biharko periodikoa? Oraindik ez? Bada, pertsona bat itsasadarrera erori da gaur. Itxuraz, zubizurin irrist egin ondoren. Gorpua atera dute itsasora iritsi aurretik. Bitxilore ostokabetu bat zeukan poltsikoetako batean. Eta maskara bat belarritik zintzilik.
Jendeak, orain, begiak baino ez ditu aurpegian. Ikasi behar izan dugu besteen begietan irribarreak ikusten. Eta haserreak. Eta beldurrak. Elkarri beldurrez begiratzen diogu kaletik. Ez dakigu nor eskutatzen den maskararen azpian. Nor izan daitekeen hiltzaile bat. Nor enpresari bat. Nor lapur bat. Nor bankari bat. Edo suizida bat. ikusi duzu nola begiratzen diozun jendeari.
Zure amak lortu zuen azkenean etxetik alde egitea. Zure aitari etxeko atea giltzaz zarratzea ahaztu zitzaion martxoko altzairuzko egun batean. Goiz hartan ia etzegoen barkurik inguruotan. Behelaino trinko batek estali zuen itsasadarra. Ia ezen ura ikusten. Barkuek ez zuten jakingo nora jo. Baina zure amak bazekien nora. Oinpean lurra bukatu zitzaionean, begiak itxi eta uretara salto egin zuen.
Heldu zara tranbiaren geltokira, bilatu utxik dagoen banku bat eta eserik bertan.
Estatistiken arabera, itotako gorpu batek, batez beste, bi aste behar izaten ditu ur azalera ateratzeko. Zure amarenak egun bakar batekin aski izan zuen. Batzuetan, zientziak badaki errukiz jokatzen eta bihotz onekoa izaten. Gutxi iraun zizun amaren desagerpenaren ezinegonak. 11 urte bete zenituen egunean atera zuten garabi batekin uretatik. Kutzen eta zakuen artean utzi zuten bustitako gorpua. Norbaitek izara zuri bat jarri zion gainetik. Oiala aurpegi bustiaren kontra itsatsita geratu zen berehala. Belaunek dardar egiten zizuten. Konturatu gabe, egun hartantze hasi zitzaizun zuri ere burua lainotzen. Bai, esan?
Zerbait behar duzu? Ondo zaude?
Ia egunero deitzen zenidan. Etxean, margotzen geratzen zinen bitartean, ni barkuak ikustera joaten nintzen itsasadarrera. Banku batean eseri eta handik ikusten nituen marinel eta zamaketariak.
Indabak prestatu ditut berriro. Baina sukaldean ez zait geratzen, amarenean egoten zen usain gozoa. Akordatzen zara nola haserretzen zen ama, etxetik hanka egin eta itsasadarrera joaten ginenean, barkuak ikustera eta itsasoa zein aldetarantz egon ote zitekeen asmatzera. Nik ezkerretara seinalatzen nuen, eta zuk, ezetz, eskuinetara behar zuela.
Deus erantzun gabe aditzen nizun telefonoaren beste aldetik. Ausartu gabe esatera, hiri berean bizi arren, sekula eskinela barkuak ikustera elkarrekin joan. Ausartu gabe esatera, egunero deitzen zenidala gauean elkarrekin lo egin izan espagenu bezala.
Altxatu eta segi oinez, izozaki dorreen pareraino. Bidean zoazela, hartu bitxilore bat belarditik. Kontuz tranbiarekin. Hau fikzio bat da. baina fikzioak ere min egiten du, harrapatzen bazaitu.
Parisen denek erabiltzen zutela esan zenidan. Louvren erakusketa prestatzetik itzuli zinenean ekarri zenidan. Gorri kolorekoa zen, gorri bizietan biziena. Zigarroa ahotik kendu nuen eta zuk pintatu zenizkidan Espainiak, pintzelari eragiten ariko bazina bezala. Parisetik itzuli zinen Espain margoarekin eta gero eta nahasiago zegoen buru batekin. Bigarren gerra handi bat astera zioala esaten zenuen behin eta berriro. Ia ez zenuen lorik egiten gauean. Leiora ateratzen zinen urduri eta gerrako zepelinak ikusten zenituen zerua zeharkatzen.
Begiratu gora. Ikusten duzu izozaki dorreetako 17. solairuko leiotik zerura begira dagoen pertsona hura? Angoitik, zeruari kilikiliak egin ahal izango lizkioke, nahi izatera. Ez duzu ikusten? 17. Edo 18. 1, 2, 3, 4.
Ni beldur nintzen, ez ote zenuen leiotik, salto egingo. Edo zen gerrak gu akabatu aurretik. Edo igual, ez dakit, zuk salto egitea nahi nuen. Zure buru barruko gerra amaitu eta pakea dekretatzeko. Nire burua ere nahasita zegoen. Hil ala bizi.
Hartu bitxilorea eta hasi petaloak banan-banan kentzen. Maite nau, enau maite jolasean hariko bazina bezala. Petalo bat kentzen duzunean esan, boz gora, hil. Urrengoa kentzen duzunean esan, bizi. Hil, bizi. Hil, bizi.
Egia esatera, horrek ikaratzen ninduen. Nire zalantzen beldur nintzen. Hil, bizi. Hil, bizi.
Igo zubizurira, eta gurutzatu zubia erdiraino. Gorde bitxilore ostogabetua poltsikoan. Hil ala bizi. Zubiaren erdian zaudela, hurbildu barandara eta heldu gogor eskuekin. Lasalbeko zubira begira. Kontuz, ez egin irrist, zubiaren alboetan ez dago alfombrarik.
Zuk ekarri zenidan karminarekin pintatu ditut Espainiak maskaraen azpian. Utsidazu musu ematen.
Kendu maskara une batez eta utzi belarri batetik zintzilik. Sentitu haizearen fereka Espainetan. Gogoratzen duzu noiz musukatu zenuen norbait kalean azkeneko aldiz?
Ez du zertan azken musua izan.
Baina hau fikzioa da. Fikzioek hori daukate. Hasi eta amaitu egiten direla.
Orduan, bihur dezagun fikzioa errealitate. Eta ezer ere estadia sekula amaitu. Itzi begiak. Eta egin salto.
Entzun duzun audio gida hau Bizi Faktoria ideien laborategiak sortu du.
Gidoia Mikel Aionena da.
Soinu giroa Irati Agirre Azkuenagak sortu du.
Eta musika Igor Arzuagarena da.
Esperientzia osatu nahi baduzu, bere oinarrian dauden René Magritten kuadro hauek bilatu ditzakezu interneten.
1924. Urteko Georgette Magritte. 1928. Urteko Amoranteak. Eta 1929. Urteko Hau ez da pipa bat.